الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mimi mawazo yangu katika na dua yetu hii ya leo itakuwa ina husu haku zauj ala zaujihi. Haku zauji ala zauja, yani haki za mume kwa mke wake. Yani mwanamume kwa mwanamke ana haki zake ambazo anatakiwa kuzipata, ambazo wanawake wengi sana, sio wote lakini wengi, huwa hawazijui hizo haki ambazo wanadaiwa wazipeleke kwa waume zao. Na ukizingatia kimsingi wanawake hao wanapata madhambi makubwa wanapokuwa wameshindwa kuzikamilisha hizo haki. Na maana ya haki ni kwamba kuna kitu wewe unadaiwa. Wewe unadaiwa ambacho kitu hicho ni haki ya mwenzako. Sasa haki hiyo ya mwenzako unapokuwa hauipeleki kwake, maana yake unamdhulumu. Na ukifanya dhulma unapata dhambi. Kama vile vile upande wa pili, tukiwa na akina baba kule, tutawaambia haki zenu au haki zao, haki zenu juu yao, kwamba kuna vitu wanavyo wasipovitekeleza wanakuwa wanapata dhambi. Allah amezitaja haki hizi na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja, na jambo la haki za wanamume likawa zito. Na Allah na mtume wake wameelezea na kubainisha ya kwamba nyumba ya mume na mke haitokuwa nzuri mpaka kila mmoja atakapotekeleza haki za mwingine. Yaani mume kuna yale ambayo ni wajibu kwake kwa mkewe ayatekeleze, na mke kuna yale ambayo ni wajibu kwake kwa mumewe ayatekeleze. Na yakipatikana kwa mume na kwa mke, kila mmoja katekeleza haki za mwingine, hapa nyumba inakuwa na utulivu na inaelekea na kuongoka katika mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam. Yakulu Allah Ta'ala, anasema Allah katika suratul Baqara aya 228, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Kwamba wanawake nyinyi, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha wanamume, amewapa daraja ya juu ya kuwafadhilisha na kuwaongoza, yani kuwaongozeni nyinyi, Kadhalika pia katika yale ambayo mnatakiwa kuyafanya ni kutekeleza yale ambayo yatakuwa yanatakiwa kwenu nyinyi kuyatekeleza kwa waume zenu. Na miongoni mwa kutekeleza mambo hayo, miongoni mwa mambo ambayo mnatakiwa myatekeleze ni swala zima la kuwatii, kuwasikiliza na kufuata yale ambayo wanayokuamrisheni, hata kama yatakuwa wakati mwingine yana ukakasi, yana uzito. Ikiwa ni mambo ya kheri, basi ni wajibu kwa mwanamke kutekeleza hayo. Na imepokelewa hadithi na al-Imam an-Nasa'i, aliyoipokea aliyosahihisha hadithi hiyo na kuihasanisha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Sahih at-Targhib wa Tarhib, hadithi ya sahabiyun jalil Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala: حق الزوج على زوجته حق za mume kwa mke wake, allau kanat lahu qurhatun, imefikia lau kama huyu mwanamume angekuwa na kidonda. Kurha ni kidonda chenye kutoa usaha ambacho hakihudumiwi, kinanuka. Falahisatha, kisha huyu mwanamke akakilamba hicho kidonda kwa ulimi wake. Neno ya Mtume hapa anabainisha haqu zawji ala zawjati allau kanat lahu qurhatun, huyo mwanamume lau kama angeona kidonda kimeoza kina usaha. Falahisatha, kisha mwanamke akakilamba kwa ulimi wake. Anasema Mtume, maadat haqqahu, huyu mwanamke kwa kufanya hivi asingelikuwa ametekeleza haki za mumewe. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam apiga mfano huu katika kubainisha ni namna gani mwanamke anatakiwa ajilazimishe katika kutekeleza haki za mumewe. Na akasema pia katika hadithi nyingine ametoa Imam Tabari, Tabarani fi Al-Kabir, hadithi ya Muadh ibn Jabal, kadhalika pia hadithi amesahihisha Imam Al-Albani fi Sahih Al-Jami'. Tuma salam anasema: lau ta'lamu al-mar'a, lau kama mwanamke angejua haqqa zawji, haki ya mume, lam taq'ud ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafrugha minhu, yani angekuwa akimletea mumewe chakula cha mchana, anasimama mume anakula mwanzo mpaka mwisho, mume anakula mwanzo mpaka mwisho, hakai mpaka anamaliza, achukua vyombo anaondoa, yeye kakaa tu pale mpaka mume wake anakula tonge la kwanza mpaka la mwisho, na chakula cha usiku pia hivyo hivyo, katika kutekeleza zile haki. Lau kama mwanamke angelijua hilo. Hadithi ni nyingi, miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi zinazoonyesha haki za mume kwa mkewe, ambapo wanawake wengi wanafeli. Ni hadithi aliyotoa al-Imam Tirmidhi rahimahullah katika sunani yake, hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira, ameihasanisha pia al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, akisema hasanun sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: lau kuntu amiran ahadan, hadithi nadhani mnaijua, an yasjuda li ahadin, ningekuwa ni mwenye kumuamrisha yeyote kumsujudia yeyote katika viumbe, la martul mar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamuru mwanamke amsujudie mume wake. Lakini Allah ameharamisha jambo hili kama sisujudiwe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa angalia mpaka imefikia katika marhala hii, yani haki ya mwanamume kwa mke wake. Yani lau kama Allah angekuwa ni mwenye kuamrisha, basi angeamrisha mume mke amsujudie mumeo. Haiwezekani. Kuonesha mubalagha wa jambo hili umefikia sehemu ya mbali sana. Kwa hiyo adila hizi inaonyesha ule utimilivu wa ihtiram za mke kwa mume wake, kadhalika pia ule utimilivu wa kutekeleza yule mwanamke wajibu wake kwa mke, kwa mumewe. Kwa miongoni mwa wajibati za mwanamke kwa mumewe ni yeye kutekeleza zile haki za mumewe. Yeye kutekeleza zile haki za mumewe. Sasa huu ni upande wa hukuki tu ambazo mwanamke anatakiwa uzisimamie kwa mume wake, sababu ni wajibati. Kuna wale wanawake ambao ukiacha kuto kutekeleza zile haki zao, bali wao ni watu wenye kuongoza kuwauzi waume zao. Yani hawatekelezi haki, lakini kila siku vitimbi kwa waume zao, tena anamkusudia. Na kama hajui aina za maudhi, anakwenda kwa rafiki yake, anamuuliza, wewe unafanya fanyaje kumuudhi? Sababu mume wangu amezidi. Na hasatan wale ambao wamezao ni watu waheri, watu wenye kupenda sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ambayo ameitoa al-Imam Tirmidhi, amesahihisha pia al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, hadithi Muadh ibn Jabal asema, la tuudhi imra'atun zawjaha fi dunya, hatomuudhi mwanamke mume wake hapa duniani, illa qalat zawjatuhu min al-huri al-'ain, isipokuwa husema mkewe katika huru al-'ain. Hey, huru al-'ain hawa watu wanawake wa peponi, wamaandalia wacha Mungu kule peponi. Anamwambia, la tuudhihi qatalakillah, usimuudhi Allah akulani. Qatalakillah, Allah akulani. Fa innama huwa indaki dakhilun, huyu kwako ni mtu ambaye anapita, ni ajnabi, yupo na wewe lakini hayupo na wewe milele. Ataondoka, ataondoka, atakuja huku kwetu. Imefikia wakati sasa wa kuondoka hapa duniani na kuja kwetu. Yushi kwa yufarika ki ilaina, fikia wakati ya kuache, wamekaribia wakati ya kuache aje kwetu. Hawa ni huri al-'ain, wakimlaani mwanamke ambaye anemuudhi amuudhi mume. Lakini kadhalika pia sunna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amebainisha katika sunna zake kwamba mwanamke kumtii mumewe ni katika vitu ambavyo vinamfanya mwanamke yule kuingia peponi, na ni katika sababu za mwanamke yule kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yake. Kwani suala la kumtii mume ni katika mema yaliyokuwa makubwa, kataa zilizokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke anaposwali sala za kitano, wasamat shaharaha, na akafunga mwezi wake Ramadhan, hafidhat farjaha, na akahifadhi utupu wake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake, qila laha dukhulil janna, siku ya kiyama ataambiwa baada ya kuwa ameyafanya haya hapa duniani, idkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shit, ingia peponi katika mlango unaoutaka. Mahalu shahid wa ata'at zawjaha. Na wanasema wanachoni kwamba haya mambo ukifanya moja ukaacha lingine haupati hii kauli ya kuingizwa peponi, lazima uyakamilishe yote, uswali sala tano, ufunge, na uwe ni mwenye kujihifadhi, kadhalika pia uwe ni mwenye kumtii mumeo, uwe ni mwenye kujihifadhi na machafu, lakini uwe ni mwenye kumtii mumeo, hapo utaingia, utaambiwa ingia mlango, ingia peponi katika mlango wote. Hii inaonyesha namna gani taa ya mke kumtii mumewe ni katika mambo mazito na mambo makubwa. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kubainisha haki miongoni mwa haki za mwanamume alieleza kwamba mwanamume akimuita mkewe, mwanamume akimuita mkewe kwenye kitanda chake, fa innahu yahrum alaiha an tarfidahu, hakika ni haramu kwa huyo mwanamke kumkatalia mumewe. Ambapo na hili pia ni katika majanga makubwa kwa wanawake, mumewe akimuudhi kidogo basi anamnuia wiki mbili, mwezi, miezi miwili, tena nasema moyoni kwamba nitamkomesha, lazima anitambue. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hili amelibainisha, amesema katika hadithi sahihi, min hadithi Abi Huraira alladhi akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, kwamba mtu akimwita mkewe kwenye kitanda chake, faabat, kisha mke akakataa kuitika wito ule, kahama chumba au akahama kwenye kitanda kingine au kalala chini, falam taatihi, asimwendee, fabata ghadbana alaiha, yule bwana akalala akiwa amechukia dhidi ya mkewe, laanataha almalaikatu hatta tusbih, analala amelaaniwa na malaika mpaka kuna kucha. Lakini wanawake hawajali jambo hili kwa sababu hawaisikii ile laana ya malaika. Yani muhadhara kama huu ambao ninautoa hapa, yawezekana miongoni mwenu wamo katika hiyo ada, na hadithi hii ameisikia akazidisha msimamo wake, kwa sababu wengi katika wanawake kishakuwa na msimamo kama hivyo hawasikii la mtu, hawasikii la jini, wala la malaika pia hawasikii. Cheka masikio yake nta khalas. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Paka kuna kucha unalaaniwa na Allah, unalaaniwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tu ya kujiweka mbali na mume na kuto kumtii mume wako. Si hilo tu, bali Mtume alayhi salatu wassalam alibainisha kumbainishia mwanamke aliyekuja kwake Moja kuna mwanamke alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya maneno na akamuuliza na kumwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam amfutie baadhi ya masaili. Mna hizo tabia na kupata kidogo kwa shehe. Lakini unakwenda ukiwa na fatawa yako mfukoni. Shehe akipita mpito wako yes. Akipita mpito mwingine la. Mwanamke huyu alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kueleza, alikisha kila kimweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfahamu mumewe. Kila akieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfahamu mumewe. Ndio huyu. Akamwambia zati zauji, hivi huyu ndio mume wako wewe? Kala tina, kasema ndio. Kali Mtume akasema fa kaifa anti lahu? Vipi wewe ulivyo kwake? Ha? Sa, wewe ukoje? Kala ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Kala unzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Pamoja na kwamba wewe haumuasi isipokuwa katika yale ambayo uliyoyachoka, na mimi sikatai pale chochote kwa kile ambacho nilichoshindwa kufanya. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, angalia ni nafasi gani uliyokuwa nayo wewe kwake yeye. Angalia nafasi gani uliyokuwa nayo wewe kwa mume wako. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inama huwa jannatu kiwa naruki. Hakika huyu mumeo huyu ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako. Mtii katika kila ambacho anachokuamrisha cha kheri, kwa sababu yeye kuingia peponi. Ukimuasi katika kila anachokuamrisha cha kheri, itakuwa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Kwa hiyo nafasi ya mumewe, yani nafasi ya mume wako wewe, kwako wewe, inaangaliwa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu kilichoangaliwa hapa ni yale ambayo unamuasi ambayo yanamuudhi Allah, yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo unakuwa umemuasi Allah. Yaani ukimuasi mume unakuwa umemuasi Allah. Lakini sio katika maasi. Na ukimtii mume unakuwa umemtii nani? Umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa daraja yako wewe, hakika itakuwa kama jinsi ambavyo ulivyo kwa mumewe. Itakuwa kama jinsi ambavyo ulivyo kwa mume wako. Ukiwa kwa mume wako kuna daraja, una daraja ya chini sana kiakhlaki, kitabia, unamkera, unamudhi, humsikilizi, humuhifadhi. Kazi yako wewe ni kuzurura, kutembea, unatoka bila ruhusa yake. Basi fahamu ya kwamba wewe daraja yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ndogo mno, na inawezekana ukawa ni miongoni mwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza katika moto wake. Na ukiwa ni katika watu wenye kumtii, kumsikiliza, kumpawasa, kumhifadhi, kumhifadhia watoto wake, basi hiyo itakuwa ndio daraja yako. Bali Mtume alayhi salatu wassalam akaenda bali taka kubainisha ya kwamba mwanamke yoyote anayemuasi mumewe na ambaye hamtii akiswali sala yake haikubaliwi. Akiswali sala yake haikubaliwi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nani la tujawizu salatuhu maruusahuma. Watu wa aina mbili hata wakiswali swala zao hazivuki vichwa vyao, kwa maana haziinuliwi kwa na ujira wa sala zao hauinuliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke anasali lakini sala yake haikubaliwi. Katika hao Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hadithi sahihi ametoa Imam al-Hakim fil Musnad fil Mustadrak, akamtaja wal mar'atu nahasat zawjaha hatta tarji'a, na mwanamke aliyemwasi mumewe hatta tarji, mpaka arejee kwa mumewe. Alimwasi mumewe akaondoka, au alimwasi mumewe anakaa naye. Wapo wale ambao wanaishi na waume zao miaka 5 6 7 nyumba moja, lakini kisha mwasi mumewe kamuhama na ishi zake yeye kama yeye. Na hili hasa kwa mabinti wadogo, na hasa kwa mabi mkubwa, wale wa mama walio kisha miaka, waliofikisha miaka kuanzia 50 na kuendelea, kisha kwa na watoto walioinukia, ima wa kike au wa kiume, huonekana tu wamehama na hakuna sababu ya msingi, akaishi na mume kama anaishi na jirani. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amebainisha kwamba Allah hatomwangalia mwanamke ambaye hana tabia ya kumsifia mumewe. Tutagusa kila nukta. Hana tabia ya kumsifia mumewe, hana tabia ya kumshukuru mumewe kwa yale ambayo mume anamfanyia. Sasa wapo wanawake wa aina hiyo, kila atakachofanyiwa na mumewe ni dhambi, na hata akifurahia basi anafurahia hapa, baada ya dakika 5 hakumbuki. Nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allahu ila mra'atin la tashkuru lizawjiha, Allah hamwangalii mwanamke ambaye, yani kwa jicho la rahma, ambaye hamshukuru mume wake. Wa hiya la tastaghni anhu, hali ya kuwa hana uwezo wa kujitegemea. Yaani unamtegemea mume ndio anayekuhebelea, lakini huna taski moja kusema kama mume wangu Allah atulipe kheri, chakula unachotuhemelea, huduma unaotuhudumia, kodi ya nyumba unaotulipia, matibabu unaotutibisha na mfano hayo. Bali wakaenda mbali zaidi wanawake, 10,000 anaopewa na mtu mwingine kwa mwezi mara moja, akaifurahia zaidi na kumsifia zaidi mtu huyo kuliko 10,000 anaachiwa kila siku. Kila siku ataachiwa 10,000, ataachiwa 10,000, ataachiwa 10,000 kwa mwezi 300,000 takriban, na wengine zaidi ya hapo, na wengine chini ya hapo kidogo. Kwa hii ni tabia mbaya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameielezea kwamba Allah hamwangalii mwanamke wa aina hii. Kwa sababu hii Mtume sallallahu akawa amewaeleza wanawake, akawa amewaelezea wanawake wa aina hii kwamba wana pinga mahusiano, tabia za kufuranu la ashira, yale mahusiano mazuri ya mume na mke, wanawake wa tabia ya kuyapinga. Ananunuliwa simu nzuri lakini hashukuru, ananunuliwa mavazi mazuri lakini hashukuru. Kaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa tabia hii ni tabia mbaya, kifanywa jambo kidogo tu mara aitu min ka khaira khat, sijawahi kuona kwa kwa wewe kheri hata siku moja. Hii ni tabia mbaya na wanawake wengi wanaingia katika tabia hizi, wafahamu ya kwamba tayari wanachezea laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema katika kitabu chake Al-Majmu', laysa 'ala al-mar'ati haqqu ba'da haqqi Allah wa rasulihi awjaba bi haqqi az-zawj. Kwa mwanamke hana haki ambayo itakuwa ni wajibu kwake yeye kuitekeleza baada ya haki Allah na mtume wake, isikuwa haki ya nani? Ya mumewe. Baada ya kutekeleza haki za Allah na haki za mtume sallallahu alaihi wasallam, basi haki inayofuata kubwa, haki ya mumewe. Hata mzazi wako hana haki hiyo, haki ya mzazi inakuja baada ya haki ya mume. Kwa hiyo wanawake, mnatakiwa mzinduke, tambueni haki hizi, na mfahamu kwamba swala la kutekeleza haki za mume wako, swala hili limurtabitu bi taati llahi wa taati rasulihi, limeungana na kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na kwamba mwanamke anayemtii Allah na mtii na kumtii mtume wake hawezi kuwa mwanamke bora kama hato mtii mume wake. Fahamu vizuri jambo hili, huwezi kuwa mwanamke bora kwa kumtii Allah na kumtii mtume wake ikiwa wewe unaongoza kwa kumuasi nani? Kumuasi mume wako. Ubora huo utaupata wapi? Na wakati kwa kumuasi mume na kumfanyia vitimbi mume na kutokukamilisha haki za mume, huko tu unakuwa tayari ulikwisha muasi Allah na mtume wake. Tumeelewana? Kwa ni lazima ufikie hali hiyo ndio uitwe wewe ni mwanamke, mwanamke bora. Na tunatakiwa tufanane na wanawake wa kisalasi, wanawake wema waliotangulia huko, siishie tu kwenye kudai usalafia, ana salafia, ana salafia. La, lazima tufanane na masalafu waliotutangulia. Wakina mama wa kisalafu waliishi vipi na waume zao? Al-Imam Ahmad anasema kumwambia mke wake Ummu Saleh, anasema kuhusiana mke wake, anamuelezea mke wake, anasema aqamat ma'i Ummu Saleh 30 sana. Ummu Saleh aliishi na mimi kwa umri wa miaka 30. Famakhtalaftu ana wa hiya fi kalimatin, hatukuwahi kugogora. Hili ni neno linalotokana na mgogoro. Hatukuwahi kugogora, yani kugombana, kuzozana, mimi na yeye katika neno moja. Yani waliishi maisha yao mazima wakiwa safi. Thumma matat rahimaha Allah, kisha akafa. Kuja maneno haya katika Tabakatul Hanabila, tarjamatu Abbas binti al-Fadl. Kwa hiyo huu ndio mfano wa wanawake wema. Mwanamke mwema anaishi na mumeo, hakuna ugomvi hapo. Unaweza kusema sasa, mama mimi mkorofi, nifanyeje? Mwanamke ameitwa ni tulizo la nyumba, sehemu yote kwenye kelele, sawa. Watu wakienda wanaenda kufanyaje? Wanaenda kutuliza zile kelele. Sasa tulizo wewe la nyumba, unaituliza vipi nyumba? Mume anapiga kelele, inabidi wewe ujitahidi ile kelele ishe. itaishaje kilele hiyo na wewe ni mpana? Akisema na mimi lazima niseme, haiwezekani. Inaishije? Haiwezi kuisha. Ni lazima kama mwanamke wa Kiislamu unayefuata sunna, mumeo akisema okay kimya, hata kama atasema miaka 6 mfululizo bila kukaa kimya, wewe umekaa kimya tunamsikiliza. Kama unatamka basi tamka neno la kumwomba radhi. Sema mume wangu nisamehe. Mume wangu Allah akubariki. Allah akuzidishie mali. Akuzidishie khairi. Allah akuongezee umri mrefu katika khairi. Yeye anakutikana kwa sema maneno kama haya. Atasema atakaa kimya. Kwa hiyo wewe tulizo la nyumba. Kama wewe ndiye tulizo la nyumba, kwa hiyo minyanga katika nyumba, kelele katika nyumba lazima iziwemo. Na wanaume huleta kelele hizo ikiwa anahisi kwa mkewe anataka kumpanda kichwani. Basi ukishuka chini naye anashuka. Tume sallallahu alayhi wasallam akamalizia akabainisha ni yupi mwanamke bora, kama ilivyokuja katika hadithi, khairun nisa mra'atun idha nadharta ilaiha sarratka. Kama bora ya wanawake ni mwanamke ambaye ukimwangalia anakupendeza, anakufurahisha. Wa idha amartaha ata'atka, na ukimwamrisha anakutii. Wa idha ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa maliha, na ukisafiri ukaondoka yeye anakuhifadhi kwa kuhifadhi mwili wake na mali zake. Mwanamke ambaye anakuamrisha, unapomwamrisha anakufanyia kile ambacho unamwamrisha, lakini ukimwangalia anakufurahisha. Lakini mwanamke ambaye anakuhifadhi kwa kujihifadhi yeye mwenyewe, maana hatoki nje ya kile ambacho ulichomruhusu, sehemu ambayo umemwambia nenda, anakaa nyumbani kwa muda wote, hafanyi khiana. Sababu mume akiondoka unaweza kutoka kwenda sehemu yako unayotaka, lakini kwa sababu unamhifadhi mumeo unakaa nyumbani. Lakini kadhalika pia unajistiri, unavaa mavazi ya stara, wa ila dhalik. Huyo ni aina ya mwanamke aliyokuwa bora. Naktafi bihadha alqadr kana muda sallallahu alaihi wasallam wa baraka alina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wamche Mola wao pale wanapowakosea wake zao, ma kutokuwaomba msamaha, maana wapo wanaume wa aina hiyo, au wanawake hawana haki ya kuombwa msamaha. pale wanapokosewa. Wanawake wana haki ya kuomba msamaha wanapokosewa. Lakini mada hii leo ilikuwa ni yenu. Kila mmoja ana yake ya wajibu. Tukiwa nao tunawaambia, tukiwa nao tunawaambia maneno kama haya haya. Zipo mada ambazo zinaonyesha wajibu wa nani, wa haki za mwanamke kwa mke, kwa mume wake. Kisha pia tunaomba muwape pia na hili swala la kusifia wake zao kama walivyotuhusia sisi, kama walivyotuhusia sisi. Kwani wapo wanaume, hata kama wewe mke ujitahidi vipi kumsifia kwa aina tofauti tofauti, lakini yeye ni mgumu kwa jambo hili. Na saa hizi wanazipata sana, wanazipata sana. Sema ndo kama hivyo, miongoni mwenu hapa mmesikia na saa, mnaweza msifanyie kazi. Na wenyewe miongoni mwao wanasikia na saa, wanakuwa hawafanyii. Lakini biidhnillahi kazi yetu sisi ni kufikisha. Je, inafaa kumwomba mtu pesa bila ruhusa ya mumewe, hali ya kuwa mumewe anampa? Haifai, haram. Hii inasababisha hali ya ukaribu na huyo mtu, na hasa tena akiwa si katika maharim zake. Je, inafaa katika posa za wanaume? Kwa sababu wewe upo, sababu wewe yupo unayempenda, ila yeye hajui kama unampenda, ila wewe unaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala aje kuwa mumeo. Vipi kwa hawa unaowakataa, na dini imesema akiwa na tabia mzuri, na dini uolewe naye? Ipi hukumu ya kukataa wachumba kwa sababu kama hii? Wewe unakataa chumba, unawakataa vipi? Mwanamke hutaki kupenda, unapenda penda vipi? Mwanamke hutaki kupenda
mpaka aje mtu kutumia kila dakika ya kukuona akupenda, hayo sio. Akupenda ukupenda.
Sikia, ni ipi hukumu yake? Anafanya makosa, anatakiwa msifie wakiwa faragha. Na majina mazuri yako mengi ambayo mwanamume anaweza akamwita huyu jina lake zuri, huyu akimwita asali sawa, na huyu akimwita mboni ya jicho, yanakuwa ni sawa sawa tu, sababu hizi sifa za wanawake zinaendana kulingana nini na hali, na hali zao. Kwa kila mmoja mpe jina lake. Sasa salamu alaykum ustadhi, kwa mwanamume anazini na mwanamke ambaye hawajafunga ndoa, karama kuna Allah wa iyana, unaruhusiwa kuendelea kuishi naye au unaenda kuachana naye? Uwe umeona, sio umesikia tu. Zinaa, ukimsingizia mwanamume zinaa au mwanamke akakusingizia ukasingiziwa, ni fimbo 80 za kusingizia. Kwa ni lazima uwe umeona, na umeona kwa macho, na sio peke yako, umeona watu wanne Kwa hilo halipo, hakunaga hilo. Hilo halipo. Nitoe katika kichwani kwako. Yes. Insi mzenu nyinyi mnatuma watoto wa kike, tutapotea. Je, ikiwa mwanamume ana tabia ya kununa na nikamuita kitandani kwangu akakataa, je na ye atalaaniwa na malaika mpaka asubuhi? Allahu aalam. Allah ndio mjuzi. Na ye kama atalaaniwa, lakini swala la kununia atakuwa anapata dhambi akiwa ananuna bila sababu. Taha. Nani na hii imekuja sasa hivi? Asalamu alaykum. Je, inafaa kwa mwanaume mwenye wake zaidi ya wawili ukithirisha kumtaja mke mmoja? Istar. Je, kwa mfano umezaa kwa upale, kwa operation, alafu ukaambiwa ukae miaka minne, ukabeba mimba kabla ya hiyo miaka minne, je, unaruhusiwa kutoa hiyo mimba? Nenda kwa daktari. Haya maswali masali ya kidaktari, masali ya kiafya. Nenda kwa daktari Muislamu ambaye unamwamini kabisa, atakwambia yale ambayo yanayohusiana na afya na hatokudhuru. Basi atakachokuambia kwa daktari, atakachoambia kwa daktari ndio hicho hicho kitakuwa kimepitishwa na sheria, kwa sababu Uislamu unakuja kuhifadhi roho. Kwa hiyo kuna wakati situation inakuwa kwa mwanamke akibaki na ile mimba, inawezekana akafa yeye na mtoto wake. Kwa hiyo lazima kuangalia masuala. Niache nimalize hili hapa. Tuna swali jamaa imamu kasahau. Tashauri hili la Sheikh wetu. Kwanza. Sijui aliongelea mada gani. Tashauri ya kwanza, akasimama maamuma wakamkumbusha, imamu akakumbushika, akaendelea na tashahudi, je, sala imeharibika au afanyeje? Akikumbushika imamu lazima arudi, asiporudi anakuwa amefanya makusudi, sala lazima iharibike. Kumbushika lazima arudi. Ukiona ameendelea, basi ujue amejengea katika yatini yake kinyume na hayo aliyokumbusha. Mtu anayeishi na mwanaume bila ndoa, je, inafaa kufunga ndoa? Kufunga na kuswali, kufunga mwezi Ramadhani na kuswali. Usikae na mwanamume bila ndoa, Allah kuongoze. Unauliza miswaki, unauliza kibungula, sawa, cha kwenye nani hii, kibungula, mnajua kibungula? Kibungula ni ile damu inotoka kwenye fizi. Ile damu inotoka kwenye nini? Kwenye fizi wakati wa kupiga mswaki. Kwamba somu yangu nimepiga mswaki, damu ikatoka kwenye fizi, je, somu yangu inaswihi? Hali ya kuwa uswali aslan. Sasa baada ya kuuliza jambo la maana, nauliza jambo la aslan, asiulize somu wala asiulize chochote. Hakuna ibada yoyote itakayoswihi kwa mtu ikiwa ibada hiyo imekuja kwa mtu huyo akiwa haswali, kwa sababu tariku swala ni kafir. Tariku swala ni nani? Ni kafir. Kwa hiyo usituulize sisi mambo ya zinaa yako. Tunataka utuulize masala ya sala, ambayo ndiyo wajibu wenye nguvu zaidi kuliko hiyo saumu na mambo mengine yanayokuja nyuma yake. Sababu sala ni nguzo muhimu zaidi baada ya nini? Baada ya shahada mbili. Allah akubarikini, mwende salama majumbani kwenu na msikilize haya ambayo umeyafuata, haya ambayo mlikuwa mmeyasikiliza. Jazakumullahu khaira, baraka Allahu fikum.